Сёння слухаем настаўніцу беларускай мовы, землячку Якуба Коласа, Ніяну Загарэўскую.
Тыдні мы будзем слухаць бардэсу са слыннай вёскі Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. З Ніянай я пазнаёміўся на адной менскай тусоўцы, дзе былі і Пушкін, і Лойка, і шмат хто яшчэ, і патрыятычныя песні Ніяны добра слухаліся мастакоўскай грамадой. Ніяна, гэта што за імя такое? Гэта так мама з татай назвалі, ці гэта...
Это просто псевданім, які мне мусова было ўзяць пасля знаёмства з Ніной Загорскай. Ну, Ніна Загорская, Ніна Загарэўская часта блытаецца такое. Адрозненне Ніяна. Ніяна жартавалі па-мікалаўску. А так я Ніна.
Ніяна, ты нарадзілася ў Мікалаеўшчыне, правільна?
Так.
Там жывеш. Ну, это не просто радзіма, так?
Ну, безумоўна. Але ўсё-такі, відаць, трэба сказаць, што гэта першую чаргу это радзіма. Я 9 год прожила в Брэсце, и так, по сути, я скажу дякую Богу, что склался лёс, что так склались обставины, я вернулась на родзіму, тут живу и працую. И, безумовно, это тая земля, якая знаёмая мне з малку, якую я ведаю, якая мяне ведае. И для мяне она значит вельмі шмат, як і для любого чалавека, як для чалавека патрыёта, як для чалавека, які усведамляе паняцце радзімы, што значыць радзіма. Ось гэта тая земля, якая дадзена чалавеку Богам, з якой ты знітаваны, якая натхняе.
Промень ясны, промень светлыні, моёй огмень, новый день, со мною ты почни, радостный, веселковый промень, радостный, веселковый промень. Промень Божий, промень Божьих слов, тяжких снов чистенёй своёю осветли, чистенёй своёю осветли. В новый день хай цудное светло принесе сбавление от покут, белорусский кут, прийди збавцца, белорусский кут.
Мы слухаем на гэтым тыдні бардэсу з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Мікалаеўшчына у любога беларуса асацыіруецца з Якубам Коласам. А ці існуе ў самой Мікалаеўшчыне культ паэта, аўтара новай зямлі?
Безумоўна, Колас гэта ўспрымаецца як вялікая асоба, гэта і з даўніх часоў. Аднак, на жаль, як і іншыя вёскі, ўсё-такі карэннае насельніцтва Мікалаеўшчыны, скажам так, змяняецца, таму што некаторыя проста пакідаюць вёску, а адбываецца наплыў іншых, проста набываюць дачы, прыязджаюць з іншых месцаў. І таму, ну, безумоўна, яны таксама ўспрымаюць Мікалаеўшчыну як радзіму Коласа. Гэтага не адняць.
Школа ў Мікалаеўшчыне беларускамоўная.
Сапраўды, у нас беларускамоўная школа, яна была, яна іменная школа, носіць імя Якуба Коласа, і праблем нема. Я не бачу праблем. Прадметы выкладаюцца па-беларуску, і тут пытання не стаіць.
А яшчэ я ведаю, што ў вас там ёсць нейкі паэтычны гурток.
Я кірую літаратурным гуртком, які сапраўды таксама традыцыйна ў Мікалаеўшчынскай школы, ён даўно існуе ў вытоках. Спачатку было літаратурнае выданне, маладыя каласкі, стаяў яшчэ наш Алесь Камароўскі. І многія паэты, якія выйшлі з Мікалаўшчыны, яны ў школе былі сябрамі гэтага літаратурнага аб'яднання. Ну, а я ўжо як прыйшла працаваць, я стала кіраваць, ён цяпер гурток, літаратурна-творчы гурток, які наведваюць дзеці, якія пішуць, спрабуюць пісаць.
І што пішуць? Якія тэмы?
Ну, як звычайна, што характэрна для юнацтва, гэта прырода, гэта каханне, гэта асэнсаванне і прысвячэнне Колосу тому самому, потому что это традиционно уже, видать, склалося.
Тишиня стоит над вечерная, у полоні яе гэтак марыцца. Прыжганю от цябе думы чорныя. Нешта светлае, пэўна здарыцца, прыжганю ад сябе, думы чорныя, нешта светлае, пэўна здарыцца, не заўсёды дажджам свае слёзы. Всюди небесам хмариться, и клубок стуги не одвечно вить, нечто доброе певно здарится.
Працягваем слухаць аўтарку з радзімы Якуба Коласа з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Калі я сам быў у Мікалаеўшчыне, я амаль не пачуў ніводнага чужога слова. Таму у Ніяны можна было і не пытацца, як яна глядзіць на лёс роднай мовы. І ўсё ж.
Мова наша даравана нам Богам, як і зямля, як і кожнаму народу. І я лічу, што замахвацца на вялікія вершыні не патрэбна. Патрэбна пачынаць сябе. І гэта асэнсаванне прыйшло да мяне недзе ў шостым класе яшчэ. Я пачала свядома гаварыць па-беларуску. Я пачала задумацца над гэтымі пытаннямі, асэнсоўваць, што значыць радзіма ў маім жыцці. І, безумоўна, я разумею, што тое, што дадзена Богам, яго знішчыць немагчыма. І таму я аптыміст.
А гэты твой аптымізм, ён падмацоўваецца нейкай жыццёвай практыкай?
Розныя выпадкі бываюць. Я лічу, што чалавек заўсёды павінен глядзець з надзеяй, аптымізмам будучыня. І з рознымі людзьмі мы сустракаемся. У людзей розны характар, так як і ў нас. Нехта нас успрымаць, можа, некага мы можам нешта ў нечым не успрымаць. Ну, безумоўна, я дзякую Богу, што на маю шляху сустракаюцца добрыя людзі. І тая рэакцыя, якая можа не зусім даспадобы, можа быць, я хачу неяк павярнуць такім чынам, каб вынік быў станоўчы ў прыватнасці. Шукаць нейкага падыходу да дзяцей і вучыцца разумець тых людзей, вучыцца разумець тых, хто можа цябе не разумее, не ўспрымае. Толькі так магчыма нейкі кантакт набыць з людзьмі.
Мы працягваем слухаць песні аўтаркі з Мікалаеўшчыны Ніяны Загарэўскай. У Беларусі чалавеку можа пашанцаваць з бацькамі, з сябрамі, з аднакласнікамі, але сапраўдная ўдача, калі вам пашанцуе з настаўнікам роднай мовы. Мікалаеўскім дзецям пашанцавала.
Я люблю сваю работу, ну таму што, відаць, менавіта гэтая прафесія, якая выбрана мой, яна і дае мне магчымасць рэалізавацца. Таму што вот якраз ты так задаў пытанне, што я сёння ехала ў электрычцы і разважала над гэтым, таму што глядзела, людзі ідуць, прадстаўнікі розных прафесій сядаюць, гавораць побач. І я нешта вот так і задумалася. Сапраўды, я не бачу сябе ў іншай, відаць, працы. І таксама я лічу, што это дадзена звыш, тое, што вот любоў да дзяцей правільна, таму што гэта людзі з людзьмі працаваць цяжка. Но я думаю пра тое, што некаму цяжка са мной працаваць. Некаму і ты прыносіш цяжкасці. Вытлумачыць гэта, гаварыць некія банальныя фразы ці пафасная нешта такое шукаць, я не хачу. Просто люблю, таму што я люблю літаратуру. Я выкладаю літаратуру, мову, гісторыю. Моя праца звязана з прадустворчасцю, моя праца звязана з кантактам з людзьмі, з дзецьмі, якія не даюць старэць.
Божа, дай для Беларусі верыць, спадзявацца і любіць. Божа, памажы не быць у скрусе. Ахіне усіх на шчасце.